Leger Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 24-nji ýanwary hepdeniň anyna güni. Eferde habarlar günnelgi. Şuňky programmamyzda Balkanda satylan çürük pomidor aljylara we satyjylara zyýan ýetirýär. Aşşabatda öýlere çekilen Wi-Fi internet aratnaşygynyň hili yaramadlaşdy. Marda ýokary wezipeli emeldarın gelmegine garaşylýar we arastaçylyk işleri geçirilýär. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmezden ozal täzelikler dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Ukrainada parahatçylyk şertnamasy baradaky çağırışlarını güýçlendirýärkä, Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski Ýewropanyň 2000 adamlyk güýçli parahatçylygy goraýyş güýçleriniň gerekdigi baradaky pikirini öňe sürdi. Şol bir wagtda ol şunun ýaly işde üstünlük gazanmak üçin Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygynyň möhüm ähmiýete ege boljakdygyny hem bellidi. Zelenski 22 ýanwarda geçirilen panel maslahatynda Russiýa bilen gelejekde okatyşygy besetmek baradaky şertnamany üpçün etmek üçin zerur bolan parahatçylygy goraýjy güýçleriň göwrümi barada soralanda Ýewropalylaryň hemmesindenmi 200 000 sany bu iň pes san, bu minimal ýogsa bu hiç zat däl diýip jogap berdi. Şwitsariýanyň Davos şäherinde geçirilen Bütündünýä ykdysady forumunda çykyş eden Zelenski şeýle kontingentiň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen okatyşygy besetmek baradaky gepleşikler başlan halatynda Kiýewe zerur boljak umumy howpsuzlyk kepilliklerinin diňe bir bölegi boljakdygyny aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Eýran tarapyndan goldanylýan Yemeniň Huti jeňçi toporuny gaýtadan daşary ýurt terror guramasy diýip eýlan etmek işine başlady. Bu topar prezident Donald Trump'ın ilkinci prezidentlik möhletünde yani 2021-nji ýylda hem daşary ýurt terror guramasy diýilip ikrar edilipdi. Ýöne bu öňkü prezident Joe Biden'ın döwründe ýatyrylypdy. Bütün dünýäde terrorçuluk guramalaryny ýaraglandyrýan we türgenleşdirýän Eýranyň Islam Revolýusiýa Gorok Korpusy Kuds güýji tarapyndan goldanylýan Hutiler 2023-nji ýyldan bäri ABŞ-nyň Harvy deňiz gämilerine onlarça gedek odaşdylar. Uniformalı Amerikan erkeklerine ve ayarlarına hop saldılar deyilip, Aktam'ın 22. yanvarda çap eden beyannamasında aydılıyarı. Trump'ın carnaması, Huti cengçi toparını ABŞ'nın kanunçluğuna layıklıkta daşar yurt terror kuraması hükmünde resmi taydan ikrar etmek üçün takminan 45 günün içinde tamamlanacak bir prosesin başlanmağına getiriyarı. Pentagon yakın günlerde Birleşen Ştatların Meksika bilen serhedini korumak üçün 1500 çenli koşunu verir deyip ABŞ'nın resmileri 22. yanvarda aittılar. Bu adım Donald Trump'ın prezidentliğe girişinden gıysa vatson, yerine yetiriş buyruklarında beyan eden immigrasiya siyasatını berkitmek baradaki mail namalarının başlangıcıdır. ABŞ'nın korunmak ministeri vezipesini vaktlayın yerine yetirici Robert Salisis koşun iyi vermek baradaki buyruklara 22. yanvarda gol çekmelidi. Yönü serhetlere haysi bölümlerin ya da bölünüşüklerin iyi verilecekti ve koşun sahanının üytgep biljekdigi entek belli däl. Şeýle hem olaryň Amerikan harwylarynyň täzewi üýtgeşik rolu ýerine ýetirmegine getirip biljek kanun goraýjy organlaryň wezipelerini berjaý etjekdigi ýa-da etmejekdigi hem häzirlikçe belli däl. Resmiler bu barada bu bildiriş entek köpçüligi ma'lum edilmeýändigi sebäpli atlarynyň aýdylmazlygy şerti bilen çykyş etdiler. Bu harwylar serhetde eýen bar bolan 2500 töweregi Milli Gwardiýa işgärleriniň hatarına goşulýar. 21-nji ýanwarda Daşkentiň häkimi Şafkat Umurzakow özbek paýtagtynda milli şahsyýeti we medeniýeti ösdürmek üçin goşmaça çäreler barada karara gol çekdi. Resmi nama laýyklykda şäherde iş topary döredilýär we milli Daşkent taslamasy tassyklanar. İş topary milli eşikleriň meşhurlygyny arttırmak, onuň statusyny berkitmek boýunça çäreleri guramak, milli eşik öndürýän telekeçileri goldamak, şeýlede okuw seminarlaryny, ýaryşlary we beýleki çäreleri geçirmek üçin materialları tayyarlar. Kararın yerine yetirilişine gözökçülük iyidigderli görünüşte amala aşırlar. Dolandırıcı organlar, kuramalar ve etrap hakimleri milli eşikler ve medeniyeti vağız etmeye gönüktürülen medeni, bilim, mağlumat ve mahavat çarelerini geçirirler. Daşkent şehrinin ve etraplarının hakimliklerinin, şeyle hem olurun bölümlerinin ve beyleki devlet edaralarının işgarlarına iş günlerinde milli eşik giymek hem maslahat beriliyar.